17.
Frú forseti, mér finnst bara mikilvægt að láta það koma fram hér við atkvæðagreiðslu um þetta mál um gistináttaskattinn að það er gert ráð fyrir að hann renni í ríkissjóð en að andvirði hans verði síðan ráðstafað til mikilvægra verkefna annars vegar að 3/5 hluta í framkvæmdasjóð ferðamannastaða og 2/5 hlutum til þjóðgarða og friðlýstra svæða til uppbyggingar og framkvæmda í þessum málaflokki en er ekki hugsað í rekstur. Mér finnst mikilvægt að því að þetta kemur í sjálfu sér ekki skýrt fram í frumvarpinu sjálfu að það komi fram hér við atkvæðaskýringar en það gerir grein fyrir þessu í greinargerð með frumvarpinu.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.